Areena.
On tärkeämpää rakastaa sielun kauneutta kuin ulkonaista kauneutta. Näin filosofoi Diotima-niminen papitar. Olen Jakke Holvas. Diotiman ajatus saa pohtimaan, että riittääkö rakkauteen toisen ihmisen sisäinen kauneus. Taloussosiologi ja ulkonäkötutkija Erika Åberg. Kerro joku tilanne, että sä kohtasit ulkoisesti kauniin ihmisiä. Miten sä suhtauduit häneen?
Mä muistan ehkä esimerkin jostain 90-luvulta, tai siis kun mä oon ollut nuori. Ja sitten me käytiin semmoisessa ihanassa ravintolassa tuolla Isoroballa, ja sitten siellä oli sellainen ulkoisesti kaunis nainen, joka tuli puhumaan mulle, ja sitten hän alkoi puhumaan mulle jotain. Ja sitten mä muistan, että mä ohitin sen hänen puheensa, jotenkin halusin alistaa häntä ja sit sanoin hänelle jotenkin, että no mikä se on nyt vaiva, että onko sulla kynsi katkenut vai mikä. Ja sitten mä oon monesti miettinyt sitä tilannetta jälkeenpäin, että enhän mä edes niinku tavallaan kuunnellut sitä ihmistä, koska mä vaan päättelin hänen olevan jonkunlainen sen perusteella, että miltä hän näytti. Ja sitten toisaalta projisoi jotain omaa ulkonäköepävarmuutta, niin jotenkin niinku alistamalla häntä tämmöisellä niinku ikävällä kommentilla.
Mites estetiikan tutkija ja kuvataidekriitikko Harry MacLean, voitko tunnustaa, miten sä oot reagoinut ulkonaisesti kauniseen ihmiseen?
Jotain tällaisia tilanteita kyllä muistan, missä on keskustellut jonkun hyvin kauniin henkilön kanssa, ja sitten on niinku huomannut, että sitä on miettinyt, että nyt täytyisi karpata, että nyt mä kuuntelen, mitä toi sanoo, että nyt mä en tuijota sen niinku vaikka silmiä tai leukaperiä tai mitä, mikä nyt sitten onkaan tämä viehättävä piirre ollut, että jotain tällaisia tulee mieleen.
Ehkä vähän vastaavaa mulla on itselläni, että mä ajattelen jotenkin silleen, että uskomaton juttu, että ei voi olla totta, että toi on ton näköinen.
Niin, kyllä.
Ja mä en edes uskalla puhua sellaiselle
niin,
henkilölle.
Niin, just toi, että miksi se puhuu mulle. Mutta et monestihan puhutaan tämmöistä ilmiöistä kuin niinku pretty privilege ja siitä, että miten me kohdellaan kauniita ihmisiä mukavammin kuin ja paremmin me pidetään ulkoisesti kauniita ihmisiä luotettavampana ja käsittääkseni heillä on tutkimusten mukaan korkeammat tulot kuin kyllä, vähemmän kauniilla ja näin poispäin. Mutta sitten siihen liittyy myös tämä ikään kuin kääntöpuoli. Mä jossain törmäsin tämmöisen kuin oliko se beauty penalty termi, että sitten niinku vastaavasti me asetetaan korkeimmat odotukset kauniille ihmisille ja ei välttämättä oteta heidän ongelmiaan yhtä vakavasti. Esimerkiksi vaikka mielenterveysongelmia tai tällaisia voidaan ajatella, että no mitä siinä valitat, kun oot niin nätti ja niin. Jotain muuta.
Niin ja siis mä ajattelin, että se on joku semmoinen, niinku, se on jäänyt mun mieleen just sen takia, että se oli niinku tosi ikävästi tehty.
Tämä seuraava palikka, eli sisäinen kauneus. Kun ulkoisen kauneuden rakastamisen sijaan arvokkaampaa on sielun kauneuden rakastaminen, niin mitä teidän mielestä edes tarkoittaa sielun kauneus?
Joo, sillä on perinteisesti ajateltu ikään kuin moraalista hyvyyttä ja ikään kuin luonteen hyveellisyyttä, jalostuneisuutta, ystävällisyyttä, lempeyttä, rehellisyyttä, auttavaisuutta, uhrautuvaisuutta, niin poispäin, kaikkea tällaista.
Mutta onko tässä nyt sitten viesti se, että on arvokasta rakastaa, sanotaan vaikka rumaa runoilijaa tai ällöttävän näköistä filosofiaa.
No joo, niin tässä taustalla on tämä ajatus, mikä Diotimalla tässä on, että näkyvä maailma on vaan katoavaista ja sitten nämä hyveet, niin kuin viisaus, järkevyys, oikeudenmukaisuus, tämmöistä, niin ne on ikään kuin älyllisiä hyveitä, joiden avulla me voidaan sitten saavuttaa tämä korkeampi, ikuisempi todellisuus. Siis Sokrates, tämä henkilö, jonka kanssa Diotima puhuu, niin hän oli ainakin tarinoiden mukaan hyvin ruma. Häntä verrattiin tämmöiseen seileen, jotka oli hyvin, hyvin rumia otuksia, mutta sitten Sokrates oli mielestäni sielultaan hyvin, hyvinkin kaunis.
Ja myös epäsiististi pukeutuva ja sanotaan, niin, että pottunenä,
kyllä.
Litteänenäinen hahmo. No me aikuiset suhtaudutaan varmaan kauneuteen tällaisena monitulkintaisena asiana. Mutta voisiko sanoa niin, että nuoret edelleen tietää aika tarkkaan, että ketkä luokkakavereista on niitä hyvännäköisiä? Vai onko tämä jo muuttunut?
Kyllä mä luulen, että aikuisetkin ihmiset oikeasti tietää työkavereistaan, ketkä on hyvännäköisiä, mutta aikuiset osaa jotenkin piilottaa sen tai ei myönnä sitä.
Kyllä varmasti joo. Siis nuoret varmasti enemmän kuin me, mutta myös mekin eletään niin vahvasti sosiaalisen median, ylipäätään median pommituksessa. Me nähdään joka päivä kauniita ihmisiä mainoksissa, elokuvissa, TV-sarjoissa. Sitä kuvastoa tulee koko ajan. Aika tuota pimennossa saa elää, jos niin kuin pystyy välttymään täysin ikään kuin niiltä ulkonäkönormeilta ja niistä syntyvistä paineilta.
Erika, kun sä oot tutkinut tosiaan näitä ulkonäköön liittyviä normeja ja sukupuolta, niin miten sun mielestä meidän ajassa suhtaudutaan kauneuteen? Että jos joku kiintyy ulkoisesti kauniiseen ihmiseen, niin onko se suotavaa?
Miten se nyt, siis varmaan se on, niin kuin, koska se tavallaan se kauneuden arvostaminen, sehän on niin, niin sukupuolittunutta, että naisten kauneutta ylipäätään niin kuin arvioidaan ja arvostetaan usein enemmän, tai se on ainakin niin kuin suorasukaisempaa ja se on jotenkin niin kuin sosiaalisesti sallitumpaa. Ja niin kuin, et paljonhan meillä on semmoista niin kuin tavallaan populaarikulttuurin kuvastoa, jossa on niin kuin tavallaan ei niin kaunis mies tai ei niin jonkunnäköinen mies, ja sitten hänellä on niin kuin kuvan kaunis nainen, ja sitten, joka mahdollisesti on niin kuin nuorempi kuin hän, ja jollain tavalla eriparinen siihen puolisonsa nähden.
Mun nuoruudessa saattoi olla tällaisia tilanteita, että sanottiin kavereille jostain, että sehän on ihan unelma. Ja, mutta nyt tuntuu, että kulttuuriset muutokset, me too, feminismi, että ollaan vähän jo niin kuin maltillisempia tällaisissakin sanoissa.
Mitä mä niin kuin ainakin seuraan, siis jotain, kun mä seuraan paljon niin kuin sosiaalista mediaa ja sosiaalisen median keskustelua, niin kyllähän siellä kommentoida. Siis kaverit kommentoi toistensa ulkonäköä, siis, mutta ne kommentoi silleen tavallaan, että siinä on semmoinen, niin kuin, että osa kommentoi ironisesti, osa kommentoi silleen, että, niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen niin kuin häilyvä joku säännöstö. Tavallaan niin kuin pojat kommentoi toistensa ulkonäköä silleen, että oot komea. Mutta se ei varmaan ehkä, sitä ei ehkä tehdä silleen, että se ei ole niin kuin, tavallaan enää kauhean luontavaa niin kuin välttämättä naamaa kohden, vaan että siellä niin kuin, tavallaan medioituneessa ympäristössä.
Mm, niin, ja musta tuntuu, että se mistä ollaan varovaisempia on se, että toista ei esineellistetä olla silleen, että onpa sulla hyvät tissit ja näin. Että mä en tiedä sitten, että onko se niin kuin toisen kutsuminen kauniiksi jossain siellä niin kuin rajalla, että ikään kuin esineellistetäänkö siinä toista vai että onko se vielä niin kuin kehun puolella.
No kun 450 vuotta ennen ajanlasku alkua tosiaan Diotima opetti Sokrateelle, mitä rakkaus on. Ja Sokrates kertoi sitten näitä Diotiman ajatuksia jo. Sitten mä nappasin tämän Diotiman ajatuksen, että on tärkeämpää rakastaa sisäistä kuin ulkoista kauneutta. Niin onko tässä nyt kyse ihan klassisesta pinnallisuuden kritiikistä?
Ehkä osaltaan siitäkin. Mä voisin sen mainita, että Diotiman ajatushan ei ole siis se, että ulkoisen kauneuden rakastaminen olisi täysin tyhjänpäivästä, vaan päinvastoin hän esittää siinä, että se tie ikään kuin tämän sielun kauneuden rakastamisen kulkee sen ulkoisen kauneuden rakastamisen kautta. Nämä filosofit toisaalta hirveästi arvostaa tätä kaikkea hienoa ja ihmeellistä, käsitteellistä ja älyllistä ja moraalista, mutta sitten ne ei pysty kuitenkaan täysin kieltämään sitä aistillisen maailman viehätystä. Ja sitten se pitää jollain tavalla legitimisoida se, että no miksi me pidetään jotain ihmisiä kauniina tai tykätään jalokivistä tai jostain maisemista ja taideteoksista ja tämän tyyppisistä. Niin sitten se tehdään semmoisella käsitteellisellä keikauksella, että sanotaan, että no se maallinen kauneus jollain tavalla johdattaa meitä kohti sitä älyllistä kauneutta.
Ja hyvä käsitteellinen keikaus.
Joo, siis tämähän näkyy ihan meidän niin kuin nykyään populaarikulttuurissakin siinä mielessä, että yleisesti ottaen niin kuin hyvän puolella olevat on kauniita. Että se sisäinen hyvyys jollain tavalla paistaa läpi, kun taas sitten pahikset on jollain tavalla rumia, että se ikään kuin näkyy naamasta, että nyt ollaan pahan puolella.
Mutta mä luulin, että tämä ulkoisen ja sisäisen kauneuden vastaavuus olisi ollut vähän harvinaisempaa, koska mulla tuli mieleen esimerkkeistä vaan toi Charles Dickensin Oliver Twist-romaani, jossa nilkit ja varkaat kuvataan rumiksi. Ja mä ihmettelin sitä, ja tietenkin Akuankka-sarjakuvissa roistomaisuus näkyy niissä hahmoissa. Joo. Eli se henkinen esitetään ruumiillisena.
Kyllä, juuri näin.
Että tällaisia on, mutta musta ne on poikkeuksia.
Ajaa, kyllä mun mielestä siis, kyllähän näitä esimerkkejä, vaikkapa Tähtien sodassa, niin nämä pimeällä puolella olevat, niin kun ne on siellä tarpeeksi kauan, niin sitten se jotenkin.
Mutta ne on ehkä pelottavia, onko ne rumia?
No niin, mutta kuitenkin, että et ne ei ole sillä tavalla niin kuin ikään kuin klassisen kauneusihanteiden mukaisia, että siinä on ikään kuin vääristymä, epäeheys, ikään kuin vinouma ikään kuin. Että sitten totta kai meillä on näitä esimerkkejä siitä, missä tapauksia, joissa ikään kuin ulkoinen rumuus ja sisäinen kauneus ei jotenkin kohtaa, vaikkapa Notre Damen kellonsoittaja tulee mieleen.
Joo, siinä se Esmeralda-niminen nuori tyttö osoittaa lempeyttä tätä epämuodostunutta ihmistä kohtaan.
Kyllä, mutta sitten taas esimerkiksi Mary Shelleyin Frankensteinissa, niin sehän on se Frankensteinin hirviö, niin sehän on hyvin lempeä ja ihmisyyttä rakastava alkuun, mutta sitten kun ihmiset on pahoja hänelle tai ilkeitä hänelle sen niin kuin ulkonäön takia, niin sitten hän se happanee myös sisäisesti se olento.
Ja Kaunotar ja hirviö -tarinassa tyttö rakastaa sitä sisäistä kauneutta. Ja sitten kyllä, tietenkin tämä, että joka suutelee sammakkoa, saa prinssin. Näissä muuten on aina se, että tyttö on se, joka ymmärtää rumuutta. Nainen.
Niin.
Että paljastaakohan se jotain meidän kulttuurista?
Ehkä voisi ajatella, että se paljastaa jotain. Ja tavallaan semmoista niin kuin jotain feminiinistä ymmärrystä ja semmoista niin kuin tavallaan syvemmälle kaivamisen taitoa ja jotain semmoista niin kuin hellyyttä ulkonäöstä huolimatta. Niin kuin noi on kiinnostavia esimerkkejä just siitä, että kyllähän se useimmiten varmaan niin kuin elokuva niin kuin asioissa just koodataan silleen, että katsojan on helppo nähdä, että kuka on hyvä ja kuka on paha, kyllä, koska se näkee jo siitä naamasta, että kyllä, kuka on hyvä ja paha. Ja sitten tavallaan semmoisissa niin kuin jossain psykologisissa trillereissä se jätetään vähän niin kuin
auki,
että niin, kaunis mies olikin paha.
Kyllä, juuri näin.
Mutta eikö heti tunnu elokuva tai kirja huonolta, jos jo ilmeellä ja rumuudella kerrotaan se, että kuka on paha. Ei siinä oikein haastetta kauheasti ole.
Niin, se on toisaalta totta. Jos mä palaan tähän pinnallisuuden kritiikkiin, musta tuntuu, että mä vein tämän johonkin toiselle polulle, mutta kyllä tämä varmasti liittyy tämä niin kuin ulkoisen kauneuden ikään kuin vähempi arvoisuus verrattuna sielun kauneuden, niin siinä osaltaan on ehkä tällainen, tai siis onkin osaltaan ajatus siitä, että ikään kuin havaittava todellisuus, ulkoinen kauneus on muutoksessa, ikään kuin se ei ole yhtä pysyvää kuin käsitteelliset ja moraaliset arvot. Myös jos nyt mietitään niin kuin ihmisen kauneutta, niin ulkonäköähän voi muuttaa. Se voi muuttua, voidaan joutua vaikka ikävään onnettomuuteen ja näin. Mutta tosiaan niin kuin siinä on se tausta-ajatus on ollut se, että luonteen piirteet jollain tavalla ilmentää meidän olemusta paremmin kuin se ulkonäkö. Tämä on ikään kuin, ulkonäkö on jonkinnäköinen muuttuvainen kuori.
Ja varmaan selittää muuten myös tämä pysyvyysteema sitä niin, että kauneusleikkaukset. Halutaan ikään kuin pitää se ulkonäkökin, että se pysyy. Siinä on jotain, joo, joka pysyy, siispä se on arvokasta.
Joo, ja sitten yksi, mikä myös voidaan ajatella, että liittyy tähän ikään kuin pinnallisuuden kritiikkiin, on myös se, että ulkonäkö se on liitetty niin kuin seksuaalisuuteen ja ikään kuin ruumiilliseen elämään, mikä varsinkin niin kuin kristillisessä perinteessä on sitten katsottu vähempiarvoiseksi. Ja sitten taas tämmöinen ikään kuin luonteen kauneus, se vaatii meiltä sitten ikään kuin enemmän ponnisteluja, ja sitten se on siinä mielessä jotenkin arvokkaampaa, kun sen sitten sieltä löytää.
Niin, mulle tuli mieleen just, että onko se kauneus tavallaan niin kuin ajatellaan liian helpoksi kohteeksi sellaiseksi, että se ei juuri vaadi vaivaa ihmiseltä huomata jonkun ihmisen kauneus, ja sitten tavallaan, että se, että sä jaksat nähdä niin kuin vaivaa ja tutustua ja opit sen luonteen kauneuden tai sen niin kuin jonkun sisustan kauneuden, niin siihen vaaditaan jo jotain niin kuin tavallaan efforttia, jolloin siitä tulee heti niin kuin arvokkaampaa sitä kautta.
Vähän niin kuin vaivannäön ja työn etiikan kautta.
Niin, niin. Kyllä.
Jos esitetään tämä ajatus, että ulkonäön kauneus on vähemmän arvokasta, ja tässä on nimenomaan tämä arvokasta, ulkoinen kauneus on pintaa. Miksi pintaa edes pitäisi tarkastella arvon ja etiikan kannalta? Eikö siinä ole vähän sellainen, että vihdoinkin voi tykätä jostain ilman mitään moraalista vastuuta?
Jotkut filosofit on ikään kuin ajatelleet, että esteettisen arvon arvostaminen on ikään kuin portti siihen, että me sitten opitaan myös arvostamaan näitä moraalisia arvoja. No itse asiassa on se Diotiiman pointti. Mutta sitten on jotkut filosofit on olleet sitä mieltä, että no eihän sillä nyt hirveästi, niin kuin, tai esteettisillä kokemuksilla ei ne varsinaisesti niin kuin arvoa ole, että se on sellaista niin kuin hedonismia ja eskapismia ja sellaista, että käännetään selkämme moraaliselle maailmalle. Yksi tänne Raflaavin heitto, että löytyy tämmöiseltä ranskalaiselta filosofilta Emmanuel Levinasilta, jolla oli tällainen ajatus, että hän enemmän vähemmän sanatarkkaan sanoi, että taiteessa nauttimisesta on jotain itsekästä ja pelkurimaista, aivan niin kuin juhlimisessa ruton aikaan. Että se pointti oli siinä nimenomaan se, että me eletään maailmassa, joka on täynnä kaiken näköisiä vääryyksiä ja epätasa-arvoa ja kärsimystä ja sotaa ja näin poispäin. Ja sen sijaan me mennään konserttiin kuuntelemaan kaunista musiikkia tai taidennäyttelyn katsoa kauniita maalauksia.
Niin tässä on siis etiikka mukana. Eikö tässä tule yhtään sellainen olo, että tässä yritetään työntää vähän niin kuin eettistä rakkautta väkisin kurkusta alas? Ihmisethän menee aika affektien tunteiden perusteella. Katsoo jotain ja vaikka se nyt ei olisi objektiivisesti tai läntisten kauneusstandardien mukaan kaunis, niin se on hänelle sellainen. Tässä Diotima ikään kuin toivoo, että mutta mietipäs arvoja samalla. Onko se vähän liikaa vaadittu?
Totta kai, että olisi niin kuin kuvataan aika semmoista ideaalia kauneutta. Tai itse asiassa Diotimahan tekee tällaisen erottelun siinä, että meillä on kahdenlaisia ihmisiä. Tai että kaikki me ihmiset ikään kuin janotaan ikuisuutta ja kuolemattomuutta. Ja sitten ihmiset jakautuu kahteen eri luokkaan ikään kuin sen mukaan, että miten he tätä kuolemattomuutta ja ikuisuutta hakee. Osa hakee sitä ikään kuin ruumiillisesti, ihastuu kauniisiin ihmisiin ja ikään kuin pyrkii lisääntymään heidän kanssa. Ja sitten on näitä hengeltään raskaita ihmisiä, jotka sitten niin kuin pyrkii saavuttamaan jotakin yhteiskuntaelämän ja kulttuurin kannalta kestävää. Ja että heidän rakkaus sit kohdistuu enemmän sitten johonkin tämmöisiin henkeviin ja moraalisiin asioihin enemmän.
Mä itse asiassa itse uskon tähän Slavoj Žižekin esittämään teoriaan, joka menee jotenkin näin, että ihminen ei koskaan tiedä, miksi se rakastuu. Mm. Että se on aina siinä toisessa ihmisessä on jokin sellainen elementti, jota se ei vaan tunnista. Mm. Ja se on jopa niin, että jos se tiedostaisi ja tunnistaa sen täsmällisesti, niin silloin se ei ehkä rakastuisi. Mm.
Niin, toi kuulostaa hyvältä, niin kuin jotenkin tuommoiselta niin kuin järkeenkäyvältä.
Että jos sä voit näyttää, kyllä, että se on toi jalka, joka on niin erityisen viehättävä, kyllä, niin silloin se menee se koko loisto ja sädekehä.
Mm. Kyllä, kyllä.
Diotima-nimisen hahmon historiallinen olemassaolo on epäselvä. Hänen hahmonsa saattaa perustua puhetaidoltaan kuuluisaan naiseen Aspasiaan, joka eli 450 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Mutta Diotiman ajatukset kuitenkin tiedetään, koska niistä kerrotaan Platonin dialogissa Pidot. Diotima ajattelee siis, että ulkonainen kauneus, ruumiin kauneus on toisarvoisempi asia, sen sijaan pitäisi rakastaa enemmän ja arvostaa enemmän sielun kauneutta. No nyt keskustelun päätteeksi, onko tämä Diotiman ajatus viisas teidän mielestä?
Tämä ajatus, mikä hänellä on, se on äärimmäisen vahvasti läsnä länsimaisessa ajattelussa. Me törmätään siihen uudestaan ja uudestaan, niin se hyvin vahvasti strukturoi länsimaista estetiikkaa ja kauneuden filosofiaa. Eli historiallisessa mielessä se on äärimmäisen tärkeä.
Eriko?
Tavallaan olisi niin kuin jotenkin todella herkullista ajatella silleen, että Diotima vietäisi vaikka tuohon Moloch Triplaan katsomaan, että kuinka ihmiset juoksee jonkunnäköisen kauneuden perässä, tai mitä he vastaisivat hänen tähän hyvään avaukseen, että mikä on niin kuin tärkeää. Tavallaan, että kaikkea ihmisestä ei voi päätellä hänen ulkokuorestaan, ja että ihmisissä on monia niin kuin mielenkiintoisia asioita, jotka ei välttämättä näy niin kuin päälle päin, mutta että ei voi sanoa silleen, että hän on täysin oikeassa tai hän on täysin väärässä, vaan että toi on tämmöinen niin kuin sopii pohtia ajatus.
Niin. Jos mä nyt mietin nykyisin käytävää ulkonäkökeskustelua, niin painopiste ei ole niinkään siinä, että onko ulkoinen kauneus vähempi arvoista kuin sielun kauneus, vaan ennemmin se painopiste on siinä, että miten me voidaan ikään kuin laventaa sitä meidän käsitystä ulkoisen kauneuden normeista. Että se käydään ennemmin siellä ikään kuin ulkoisen kauneuden standardien sisällä. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä keskustelu käydä, koska jos me vaan hyväksyttäisiin ne kapeat ulkonäkönormit, mitä meillä on, ja sanottaisiin, että ei, että oleellisempaa on sielun kauneus, niin sitten tavallaan ne jäisi voimaan ne hyvin kapeat ulkonäkönormit.
Niin, ja toihan on nimenomaan just se, että niin kauan kun me niin kuin tavallaan ajatellaan, että tärkeintä on sisäinen kauneus, että silloinhan se tavallaan unohtuu myöskin sen, että ulkonäkö on myös paljon muuta asiaa kuin että kaunis kyllä, ja ruma akselilla olevat niin kuin ihmiset. Että siihen väliin jää hirveästi erilaisia ulkonäköjä, jotka sitten ei tule tavallaan määritellyksi kumpaankaan ääripäähän, mutta jotka voi elää ihan täyspainosta elämää siinä ruumiissa ja siinä ulkonäössä, mikä hänellä on.
Kyllä,